Після того, як машина проминула молоді посадки каучукових дерев, схожих на осики, Аліса попрохала на хвильку зупинитись у гаю фінікових пальм. У гаю було ясно і спокійно. Тільки білки стрибали по землі, розшукуючи поміж мохнатих стовбурів фініки, що полишалися з осені. Краєчком гаю тягнувся невисокий бар'єр складеного пластикового купола, який автоматично накривав гай, як тільки погода псувалася. Аліса сіла під пальмою і уявила, що вона в Африці, і що білки зовсім не білки, а мавпочки або навіть пав'яни. Одна із білок підбігла до неї і стала на задні лапки. «Не жебрай», – докірливо сказала Аліса, – «ти дика і вільна тварина». Білка нічого не втямила і постукала себе передніми лапами по животу. Аліса розсміялася і подумала, що в Африку пограти не пощастить. Доведеться їхати далі. «Тепер у Філевський парк», – мовила Аліса. Машина обережно гуднула. «Ти чого?» – здивувалася Аліса. «Я подумала, що ви забули про свої справи». «У мене канікули», – відповіла Аліса. «І крім того, відколи ці машини вказують, як себе поводити людям?» «Прошу пробачення», – сказало таксі. «Але, по-перше, я не вказувало, а нагадувало. А по-друге, наскільки я можу судити, ви ще далеко не повнолітня. І тому в даному разі я виступаю і як вихователь. Якби ви були дошкільницею, я б взагалі вас не повезло без дозволу або супроводу батьків». Виголосивши таку довгу тираду, таксі замовкло і більше аж до кінця поїздки не промовило і слова. Машина в'їхала в житловий пояс. Колись тут стояли досить нудні п'ятиповерхові будинки. Потім їх знесли і поставили замість них 18 голок небосягів, кожен з яких був не тільки житлом для кількох тисяч чоловік, а й включав у себе кілька магазинів, майстерень, станцій обслуговування, гаражів, посадочних майданчиків для флаєрів, театр, басейни, клуби. Можна було прожити все життя, не виходячи з такого будинку, хоч це, напевно, було б дуже нецікаво. Небосяги стояли на широких галявинах і були оточені березовими гаями, серед яких росло безліч грибів підберезників, що їхні насіння і грибниці привозили щороку з півночі. Отож, можна було назбирати за день 100 кошиків, але наступного ранку гриби виростали знову. Підберезники були гордістю жителів цього району. Та самі вони грибів об'їлися вже давно, і тому завжди запрошували знайомих збирати гриби довкола своїх будинків і навіть підсміювались із грибників. За небосягами починався Філевський парк. На широкій галявині чоловік 100 допитливих дивились, як працює експериментальна доріжка. Технік у синьому комбінезоні стояв посеред срібної стрічки, що вигиналася, прямуючи у той бік, у який технік велів їй прямувати. На грудях у техніка висів мікрофон, і він пояснював допитливим, як доріжка працює. «Якщо мені хочеться, щоб доріжка привела мене до того великого куща, я подумки кажу їй направо, і доріжка повертає направо». Всі засміялися, бо доріжка так різко повернулася, що технік не втримався і впав на траву. Доріжка пробігла вперед і завмерла. Аліса хотіла покататися на новій доріжці, але бажаючих було так багато, що довелося б стояти в черзі півдня, перш ніж вдалося б покататись самій. Аліса вирішила краще зачекати, поки такі доріжки збудують в усіх парках. На сусідній галявинці тренувалися космонавти, певніше юні космонавти із ДОЦКОСу, добровільного товариства сприяння космонавтиці. Люк в учбову ракету був відкритий, і діти по черзі спускалися із нього на траву по тросу. Вони, напевно, уявляли, що динодуки із Юпітера збили їхній трап. Аліса повернулася до машини, пора було їхати до Берти. Якийсь час машина йшла під трубою монорейки, потім повернула по набережній Москви ріки і через старий Бородінський міст виїхала на Смоленську. Сонце сховалося за хмару. Мабуть, метеорологи знову помилились. Навіть у 21 столітті їм вірити не можна. Під хмарою повітряний велосипед регулювальника. Велосипед був синій, і регулювальник був синім, і хмара була синьою. Аліса відразу придумала казку про те, що регулювальник – син хмари, і коли стане спечно, він обернеться дощем. Ось і зелені арбатські провулки. Аліса майже повернулася додому. Вона залишила таксі на стоянці, устеленій різнокольорними плитами, забрала букет бузку, перевірила, чи на місці мієлофон, і піднялася до Берти Максимівни. «Чого ж ти так довго?» – здивувалася Берта. «Ви ж самі казали, що через годину». «Ой, Леле, я зовсім забула. Я гадала, мені подзвонять із Монтевідео. Там, знаєш, кажуть, досягнуто контакту. Бачила останній номер нашого журналу? Дякую, дякую за квіти». Берта була трохи божевільна, так думала Аліса. Але, звичайно, нікому про це не говорила. А перед дітьми навіть іноді хвалилася трішки своєю дружбою з віце-головою товариства «Дельфіни, наші брати». Берті вже років 50, хоч вона досить молода і носить перуки русалка або гавайський бриз. Вона раніше була чемпіоном Москви з підводного плавання, а згодом вступила в товариство «Дельфіни, наші брати» і стала в ньому головною. В неї у дворі будинку великий дельфінячий басейн, і вона весь час намагається знайти з цими тваринами спільну мову. Тато казав Алісі, що Берта скоро розучиться говорити з людьми, а коли порозуміється з дельфінами, то тільки тому, що обходитиметься без людської мови. Тато, звісно, жартував, але, правду кажучи, вони з Бертою наукові суперники. Тато – біолог і директор зоопарку, і він не вірить у те, що дельфіни – наші брати. А Алісі дуже хотілося у це вірити, і через це у неї з татом були навіть справжні наукові суперечки. «Знаєш що, дитинко?» – сказала Берта, різким рухом відкидаючи на плече зелений кучер. «Ти йди до дельфінів, а я згодом надійду. Може, все-таки подзвонять із Монтевідео?» «Добре», – відповіла Аліса. Їй тільки цього і треба було. Вона хотіла випробувати мієлофон без Берти, а потім покласти його на місце, аби тато не дізнався, що вона пробувала його на дельфінах. Тато приніс мієлофон учора із зоопарку і пояснив, що мієлофон експериментальний. Він може читати думки. Звісно, якщо ці думки виражені словами. Татові дали апарат для дослідів із мавпами, але сьогодні він поїхав не в зоопарк, а на нараду і залишив апарат вдома. Учора ввечері вони з татом випробовували апарат один на одному, і Аліса чула власні думки. Це дуже дивно слухати свої думки. Вони звучать зовсім не так, як здається тому, хто їх думає. Аліса брала в руки сіру коробочку, вставляла у вухо маленький навушник і слухала, як досить тоненький голос говорить швидко-швидко. «Не може бути, щоб мої думки дивино, я чую власний голос. Це мій голос?» Я подумала про голос і точнісінько те саме чую. Аліса з татом спробували послухати хатнього робітника. У того думки були короткі і не плутались, як в Аліси. Хатній робітник думав про те, що треба підмести під плитою, почистити медаль і... Тут люди дізнались про його страшенну таємницю, підзарядити потихеньку акумулятори, аби вночі, коли всі думатимуть, що він спить, почитати при світлі власних очей трьох мушкетерів. Аліса підійшла до басейну. Обидва дельфіни, впізнавши її, навперегонки попливли до бетонної окрайки. Вони по пояс вистрибували з води, аби показати, що вони раді бачити гостю. «Зачекайте», – сказала Аліса, – «у мене для вас немає нічого смачного. Берта мені заборонила вас годувати. У Руслана живіт болить. Адже правда?» Один з дельфінів, котрого звали Русланом, перевернувся на спину, аби показати Алісі, що живіт у нього вже зовсім не болить, та Алісу це не розжалобило. «Не запливайте далеко», – попрохала Аліса. «Я хочу послухати, чи є у вас думки. Бачите, я дістаю мієлофон. Ви такого апарату ще ніколи не бачили. Він читає думки. Його придумали лікарі, щоб лікувати психічних хворих і взагалі, щоб ставити точний діагноз. Мені тато сказав. Ясно?» Але дельфіни нічого не відповіли. Вони пірнули і попливли навперегонки по колу. Ліса дістала з сумки апарат і, вставивши в ухо навушник, натиснула на чорну кнопку прийому. Спочатку нічого не було чути, та коли Аліса покрутила ручку настройки, то раптом зовсім виразно почула думку одного з дельфінів. Дивино, що вона робить. Напевно, досвід ставить. Аліса мало не закричала «Ура!». Можливо, покликати Берту? Ні-ні-ні, треба перевірити. Один з дельфінів підплив ближче. Він думав, а на вигляд просто дівчинка. Що ж це вона робить? «Я читаю твої думки», – тихо мовила Аліса дельфіну. «Зрозумів, дурненький». Дельфін перевернувся і пірнув. Але думки його все одно було ясно чути. «Може поговорити з нею», – думав дельфін. «А то вона щось задається». Перебуваючи першу думку, з'явилася друга. Хтось іще, напевно, другий дельфін подумав, «А я її знаю, вона з будинку навпроти, її Алісою звати». «От молодчина», – подумала Аліса, – «та звідкіля він знає, що я з будинку навпроти?» І тієї ж миті той самий голос, що звучав у мієлофоні, сказав у голос і досить гучно. «Алісо, Барбарисо, машинку зламаєш, нас не піймаєш». Голос пролунав, хоч як це дивно, не з басейну, а ззаду. Аліса підхопилася і обернулася. За низенькою бетонною огорожею стояли двоє хлопчиків років по шість і перекривляли її. «Ну ти геть звідси негайно!» – розсердилася Аліса. «Ви мені весь дослід зіпсували!»
«Так ми побігли! Дочекайся!» – сказали хлопчаки.
Проте Аліса ступила два кроки в їхній бік, і хлопчаків наче вітром здуло. Аліса засмутилася і знову сіла на край басейну. Дослід провалився. Добре ще, що вона не покликала Берту, аби розповісти про своє відкриття. Та дарма, час іще є. Можна продовжити? Аліса знову вімкнула мієлофон і, витягнувши назовні вусик антену, спрямувала його у бік дельфінів. У вухах потріскувало, і іноді лунали якісь хрюкотливі звуки та повискування. Вони наближалися, коли дельфіни підпливали ближче, і майже зовсім затихали, коли дельфіни пірнали або відпливали до протилежної стінки басейну. Так Аліса просиділа хвилини з п'ять, але нічого не дочекалася. На горі відчинилося вікно, і Берта, висунувши зелену модну голову, сказала: «Алісочко, друже, піднімися до мене». Дзвонили із Монтевідео, чудові новини. «І скажи роботові, щоб він дістав із холодильника рибу». «До побачення», – мовила Аліса дельфінам. «Я до вас іще прийду». Вона обережно, аби Берта з вікна не побачила, сховала мієлофон і, сказавши, що треба роботові, пішла до будинку. Коли вона зникла за рогом, дельфін, якого звали Русланом, висунув з води кирпате рило і сказав неголосно своєму сусідові дельфінічою мовою: «Цікаво, що там сталося у Монтевідео?» «Не знаю», – відповів другий дельфін. «Шкода дівчинку, вона так засмутилася. Може, варто було з нею поговорити рано ще», – заперечив дельфін Руслан. «Люди не доросли до спілкування з нами. Вони багато чого не зрозуміють». «На жаль, твоя правда», – мовив другий дельфін. «Взяти хоч би оцих хлопчиків, страшенно погано виховані. Один навіть жбурнув у мене палицею». І дельфіни, граючись, попливли довкола басейну.